Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Good Fat is Good for Women Menopause ialah buku kesihatan dan pemakanan oleh Elizabeth Bright, seorang osteopat dan naturopat yang mengamalkan pendekatan diet tinggi lemak. Buku bukan fiksyen ini membincangkan menopause sebagai fasa biologi yang normal, bukannya semata-mata masalah kesihatan yang mesti dirawat dengan ubat. Hujah utamanya ialah nasihat pemakanan rendah lemak yang dominan selama beberapa dekad mungkin tidak sesuai untuk semua wanita. Khususnya ketika perubahan hormon berlaku pada usia pertengahan. Bright menumpukan perhatian pada peranan lemak haiwan yang padat nutrien, pengurangan karbohidrat, metabolisme, tenaga, fungsi otak, keradangan serta perubahan berat badan. Buku ini juga melihat sejarah dan tafsiran sosial terhadap menopause, termasuk sebab pengalaman ini sering digambarkan secara negatif. Pendekatannya jelas bersifat alternatif dan tegas terhadap panduan pemakanan arus perdana. Oleh itu, pembaca wajar membezakan antara perspektif penulis dengan konsensus klinikal dan mendapatkan nasihat doktor sebelum mengubah diet atau rawatan hormon. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menopause ditafsir sebagai peralihan hidup normal, bukan penyakit. Teras buku ini ialah penolakan terhadap gambaran menopause sebagai keadaan tubuh yang rosak atau kegagalan biologi. Bright mengajak pembaca melihatnya sebagai peralihan semula jadi selepas tahun-tahun reproduktif dan sebagai fasa yang boleh mempunyai nilai dari sudut evolusi. Berdasarkan penerangan buku, manusia ialah antara sedikit mamalia yang betina hidup lama selepas kesuburan berakhir. Pemerhatian ini digunakan untuk mencabar andaian bahawa ketiadaan haid atau penurunan estrogen semestinya tanda tubuh memerlukan pembetulan perubatan. Sudut ini penting kerana bahasa yang digunakan untuk menerangkan menopause mempengaruhi cara wanita menilai gejala mereka. Jika setiap perubahan dianggap penyakit, tumpuan mudah beralih kepada penyelesaian segera tanpa menilai tidur, pemakanan, tekanan, pergerakan atau keadaan kesihatan lain. Namun, mengiktiraf menopause sebagai normal tidak bermaksud gejalanya remeh. Kilat panas, gangguan tidur, perubahan emosi dan kesan pada kualiti hidup boleh menjadi serius bagi sesetengah individu. Buku ini memilih bingkai pemerkasaan melalui pemahaman tubuh dan perubahan gaya makan. Kekuatannya ialah ia mengalihkan perbincangan daripada rasa takut kepada persoalan tentang penyesuaian. Batasnya pula, pengalaman menopause sangat pelbagai. Perawatan perubatan, termasuk terapi hormon bagi individu yang sesuai, tidak boleh disisihkan secara menyeluruh hanya kerana menopause itu sendiri ialah proses semula jadi. Kedua, lemak haiwan diletakkan sebagai asas sokongan hormon dan tenaga. Bright berhujah bahawa lemak, khususnya lemak haiwan yang kaya nutrien, telah disalahfahami dalam nasihat diet moden. Dalam kerangka beliau, pengurangan lemak dan peningkatan makanan berkarbohidrat telah memburukkan kesihatan wanita. Beliau mengaitkan pengambilan lemak yang mencukupi dengan tenaga, rasa kenyang, fungsi otak, metabolisme dan sokongan kepada perubahan hormon sekitar menopause. Ini menjadikan buku tersebut bukan sekadar panduan simptom tetapi juga kritikan terhadap sejarah pemakanan rendah lemak. Logik asas hujah itu mudah difahami. Lemak ialah makronutrien yang membekalkan tenaga dan membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E dan K. Makanan yang lebih mengenyangkan juga boleh membantu sesetengah orang mengurangkan snack atau pengambilan makanan ultra proses. Tetapi langkah daripada fakta umum ini kepada dakwaan bahawa lemak haiwan tinggi ialah jawapan utama untuk kebanyakan gejala menopause memerlukan penelitian yang lebih ketat. Kadangan pemakanan perlu mengambil kira paras lipid darah, penyakit jantung, diabetes, fungsi buah pinggang, ubat-ubatan, sejarah keluarga dan corak diet keseluruhan. Buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai cabaran kepada ketakutan berlebihan terhadap semua lemak. Bukan sebagai arahan universal untuk menggantikan rawatan atau mengamalkan satu pola makan tanpa pemantauan klinikal. Ketiga, kawalan karbohidrat dan berat badan pertengahan usia menjadi fokus praktikal. Satu isu yang diberi perhatian ialah pertambahan berat badan pada usia pertengahan. Bright menghubungkan masalah ini dengan corak pemakanan yang rendah lemak tetapi tinggi karbohidrat, lalu mencadangkan pendekatan tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Selari dengan amalan diet karnivor beliau. Dalam konteks buku, perubahan ini bukan hanya tentang penampilan. Ia dibentangkan sebagai cara untuk mempengaruhi tenaga harian, rasa lapar, metabolisme, keradangan dan keselesaan ketika menopause. Daya tarikan pendekatan ini datang daripada masalah yang memang biasa dialami. Apabila tidur terganggu, rutin kerja dan keluarga padat, serta aktiviti fizikal berubah, pengurusan selera dan berat boleh terasa semakin sukar. Gedang memberi kenyang lebih lama mungkin membantu sebahagian pembaca membina struktur makan yang lebih konsisten. Mengurangkan minuman manis, makanan bertapis dan makanan ultraproses juga boleh menjadi perubahan yang munasabah tanpa mengira label diet seseorang. Namun, buku ini cenderung memberi tumpuan kuat kepada satu penjelasan pemakanan. Berat badan semasa perimenopause dan menopause turut dipengaruhi umur, jisim otot, tidur, ubat, tekanan, tahap aktiviti dan jumlah tenaga yang diambil dalam realiti Malaysia. Pilihan praktikal mungkin termasuk mengurangkan kuih, minuman bergula, nasi berlebihan atau snack proses secara berperingkat sambil mengekalkan protein, serat, sayur dan pemeriksaan kesihatan yang sesuai. Keempat, kritikan terhadap pengubatan berlebihan dan terapi hormon memerlukan bacaan berhati-hati. Brightman persoalkan mengapa menopause sering diikuti cadangan ubat, prosedur atau terapi hormon. Buku ini mengajak pembaca menilai semula kecenderungan budaya dan perubatan untuk melihat tubuh wanita melalui lensa masalah yang perlu dibaiki. Penulis mengutamakan makanan sebenar dan perubahan gaya hidup sebagai laluan untuk mengurus perubahan fizikal. Bagi pembaca yang pernah menerima nasihat kesihatan yang bercanggah, nada ini mungkin memberi ruang untuk bertanya soalan yang lebih baik tentang pilihan sendiri. Nilai praktikal bahagian ini ialah penegasan terhadap persetujuan termaklum. Wanita memang patut memahami manfaat, risiko, alternatif dan matlamat rawatan sebelum membuat keputusan. Mereka juga patut berasa bebas untuk berbincang tentang pemakanan, tidur, senaman, kesihatan mental dan gejala seksual, bukan hanya menerima preskripsi secara pasif. Walau bagaimanapun, kritikan terhadap pengubatan tidak sepatutnya berubah menjadi penolakan menyeluruh terhadap penjagaan perubatan. Terapi hormon menopause bukan wajib untuk semua orang, tetapi boleh menjadi pilihan yang berkesan dan sesuai bagi sesetengah individu selepas penilaian klinikal. Pembedahan organ reproduktif juga mempunyai sebab perubatan yang sah dalam keadaan tertentu. Pembaca paling mendapat manfaat jika menggunakan buku ini untuk menyediakan soalan bagi doktor. Bukan untuk menghentikan ubat atau menolak rawatan tanpa pertimbangan risiko peribadi. Akhir sekali, sejarah sosial menopause melengkapi dan kadangkala mengatasi perbincangan sains pemakanan. Buku ini tidak hanya menyusun cadangan makan. Ia juga cuba menerangkan mengapa menopause mendapat reputasi buruk dalam masyarakat moden. Bright mengaitkan pengalaman wanita dengan sejarah nasihat pemakanan, industri kesihatan dan kecenderungan budaya untuk menilai penuaan wanita secara negatif. Perspektif ini menerangkan mengapa tajuk buku menggunakan bahasa yang sangat tegas, iaitu untuk menentang idea bahawa wanita perlu takut kepada lemak, perubahan hormon atau usia pertengahan. Dimensi sejarah dan sosial ini membezakan buku daripada panduan diet yang hanya memberi senarai makanan. Ia mengajak pembaca meneliti sumber sesuatu nasihat, siapa yang mendapat manfaat daripada naratif tertentu dan bagaimana piawaian kesihatan dibentuk. Dalam persekitaran Malaysia yang mempunyai pelbagai budaya makan, tekanan untuk kekal muda dan kurus juga boleh mempengaruhi cara wanita mengalami perubahan tubuh. Maka, persoalan tentang stigma dan autonomi memang relevan. Namun, pembaca perlu sedar bahawa gaya polemik boleh mengecilkan ruang bagi nuansa. Ulasan pembaca menunjukkan ada yang menghargai perspektif ini. Manakala ada yang merasakan unsur feminisme dan kritikan sosial mengambil terlalu banyak ruang berbanding perincian sistem endokrin. Buku ini lebih kuat sebagai esei kesihatan berpendirian daripada rujukan klinikal yang seimbang. Nilainya bergantung pada kesediaan pembaca menapis retorik menyemak bukti dan mengekalkan fokus pada keperluan kesihatan sendiri. Kesimpulannya,
Good Fat is Good for Women Menopause paling sesuai untuk wanita yang menghampiri perimenopause atau menopause.
Serta pembaca yang mahu memahami alternatif kepada mesej rendah lemak yang telah lama dominan. Ia juga sesuai bagi mereka yang berminat dengan diet rendah karbohidrat, makanan haiwan dan perbincangan tentang autonomi wanita dalam membuat keputusan kesihatan. Manfaat intelektual utamanya bukan pada penyediaan protokol klinikal yang lengkap tetapi pada kemampuannya mencabar andaian biasa. Buku ini memaksa pembaca bertanya sama ada semua lemak patut ditakuti sama ada setiap gejala memerlukan ubat dan bagaimana sejarah sosial membentuk pandangan terhadap tubuh wanita yang menua. Yang membezakannya daripada banyak buku menopause ialah gabungan tiga perkara, iaitu tafsiran evolusi tentang menopause, pembelaan kuat terhadap lemak haiwan dan kritikan terhadap budaya perubatan serta pemakanan moden. Pendekatan itu jelas, mudah diingati dan mungkin berguna sebagai pencetus perbincangan dengan profesional kesihatan. Pada masa yang sama, pembaca perlu mendekatinya secara kritis. Dakwaan pemakanan yang luas tidak semestinya sesuai untuk semua orang dan keputusan tentang terapi hormon, ubat atau diet ketat perlu dibuat berdasarkan gejala. Sejarah kesihatan, ujian yang berkaitan serta nasihat doktor. Buku ini paling bernilai sebagai satu perspektif yang mencabar, bukan pengganti penilaian perubatan berasaskan bukti. Jika anda ingin menyokong Elizabeth Bright, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.